viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit! Din nou la Radio Vocea Evangheliei, împreună cu dumneavoastră, Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii Vieți Transformate, împreună cu invitatul meu de astăzi, Valentin Zgârță. Vali, bine ai venit la emisiunea Vieți Transformate și te-aș ruga să ne spui câteva cuvinte, să te prezinți în câteva cuvinte.
Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru ceea ce face Radio Vocea Evangheliei. Este un lucru extraordinar. Îmi pare bine că am ocazia să pot să povestesc câte puțin din viața mea. O să spun câteva lucruri pentru început. Deci mă numesc Valentin Zgârță și am absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale în 1997. Provin dintr-o familie de intelectuali și mai am un frate care îl cheamă Bogdan. Acum lucrez cu organizația Alege Viața. Am lucrat înainte într-o firmă și aproape un an de zile. După aceea am mers în armată și după armată m-am angajat cu această organizație.
Care erau și care sunt țelurile vieții tale?
Deci care erau înainte? Deci înainte să vin la facultate sau când am început facultatea, am început-o cu ambiții și dorințe materialiste. Doream să devin un om de afaceri, să am mulți bani și să nu depind de nimeni. Și caracterul meu puternic îmi spunea că pot să reușesc și să ajung sus. Mă consideram un fel de spărgător de gheață și nu mi-era teamă și eram sigur că o să ajung undeva sus și o să reușesc. Și asta s-a și întâmplat, dar pot să spun puțin mai mult despre asta mai târziu.
Care sunt acum ambițiile vieții tale?
Ambițiile vieții mele, pot spun că dorința mea este să îl urmez pe Dumnezeu sau să ascult de El, și pentru că am văzut cât de bine este să ascult de Dumnezeu și am văzut că acest lucru m-a făcut fericit și într-adevăr mi-a făcut o viață fericită. Pot să spun, eu sunt un om fericit și numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Deci dorința mea este să-L urmez pe Dumnezeu și să-I ajut și pe alți oameni cărora le este teamă să se apropie de Dumnezeu, să le spun că este așa de fain să-L cunoști pe Dumnezeu și să ai viață creștină.
Vali, în jurul nostru nu sunt mulți oameni care să poată spune sunt un om fericit. Cum poți să spui un om fericit? Ce s-a întâmplat în viața ta de a ajuns să fii un om fericit?
Pot să încep din puțin din liceu, să spun cam în ce am căutat eu să găsesc împlinire. Mi-a plăcut muzica rock și am fost un rocker, am avut părul mare și am purtat lanțuri și blugeri peliți, căutând să atrag atenția, pentru că și acum ascult poate melodii care au ritm din această categorie a muzicii, dar atunci era o diferență, pentru că modul în care mă îmbrăcam și în care mă comportam, vreau să atrag atenția asupra mea. Imaginea mea despre sine suferea, deci nu aveam o imagine prea bună despre mine și căutam să atrag atenția prin exterior, prin modul în care mă îmbrăcam și comportam.
Modul în care te îmbrăcai și modul în care te comportai era un fel de refulare a unor sentimente nebușite, a unor complexe, aș putea spune, sau era și efectiv o plăcere în stilul ăsta de viață?
Pot spun că era și o plăcere, o refulare a unor au o tensiune. Poate mai puțin, deci mai mult căutam să fiu cineva. Deci asta, vreau să fiu cineva. Și cineva la care oamenii se uită la mine și să fiu cineva. De aceea și doream să fiu un om de afaceri la care oamenii să vină la mine și să depindă de mine.
Care era modelul tău, care era idolul tău în muzica rock?
Ah, au fost mai mulți, dar pot să spun că n-am fost niciodată înnebunit după cineva. Deci îmi plăcea muzica, dar n-am fost nebun după cineva, pentru că mă gândeam că sunt niște oameni și la rândul lor și mai ales că eu doream să ajung cineva, cum să spun, deci într-un fel mă gândeam că și au fost poate ca mine până au ajuns cineva și n-am avut așa, deci n-am fost fanatic după anumiți. Au fost, am avut simpatii pentru formații de muzică, poate Slayer sau Metallica, dar totuși acum dau seama, pentru că versurile care sunt în muzica rock nu aduc pace sufletului și de aceea am renunțat să mă ascult formațiile care promovează astfel de versuri, pentru că nu fac bine deloc și prefer să ascult muzică mai ritmată, dar cu versuri creștine, pentru că este, într-adevăr, este aduce pace pentru sufletul meu.
Ce simțeai atunci când ascultai muzică rock? Care erau direcțiile pe care creierul tău pe care mintea ta se focaliza atunci când ascultai muzica rock?
Libertate. Deci, sentimentul părul mare, dai drumul la muzică, te sui pe motocicletă și te duci încotro, vezi cu ochii sau undeva, unde vrei tu. Deci, cred că asta era. Deci, vreau să fiu liber și, într-adevăr, asta însemna libertate pentru mine. Mergeam la concerte și spuneam că sunt un om liber. Deci, spuneam, pentru că între timp părerile mele s-au schimbat.
Găseai libertate atunci? Găseai libertate acolo?
Pentru vremea aia am crezut că da, sunt un om liber. Deci, până am cunoscut altceva. Dar pentru acea vreme am crezut că da, sunt un om liber.
Ce înseamnă acum libertatea pentru tine?
În primul rând înseamnă că sunt liber să aleg între bine și rău, între Dumnezeu și modul de viață pe care Dumnezeu l-a creat l-a creat pentru noi oamenii și păcat și a nu fi în fiara Dumnezeu. Și pot să spun că acum am libertatea să aleg și am și puterea să aleg să fac binele și să fac ceea ce Dumnezeu vrea să fac. Și normal ca orice mașină, când ea este programată sau ea este construită pentru un anumit scop și este construită să funcționeze în anumite condiții, ea nu va funcționa cum trebuie în anumite condiții. Nu știu dacă este o analogie prea bună, dar așa am aflat că numai având o viață creștină, așa cum a creat Dumnezeu să fim, poți să fii fericit și poți să fii un om liber. Este extraordinar că am avut această posibilitate să cunosc acest mod de viață.
Ce le spune acum tinerilor care apreciază muzica rock și care caută în muzica rock un drum spre libertate, un drum spre împlinire, un drum spre satisfacție personală?
Există ceva mult mai bun și, dragii mei, pot să spun că am gustat din asta, a fost fain, dar a fost fain până am gustit ceva mai bun și după aceea mi s-a părut că este cam amar ceea ce mie îmi plăcea și am dat deoparte și am luat ceea ce era mai bun și pot să spun că nu regret deloc.
Stimați ascultători, dragi prieteni, rămâneți pe frecvența Vocii Evangheliei să vedem ce a găsit Valentin mai bun. Am făcut o scurtă paranteză aici la început, să revenim la căutările tale din perioada adolescenței, din perioada liceului, căutările tale după Dumnezeu, dacă erau și dacă nu, care erau căutările tale atunci?
Pot să spun cam care era ideea mea de Dumnezeu. Credeam în existența Lui și oricum aveam o teamă față de El. Am unul în care este preot și mergeam la el la biserică și într-un fel Știam că Dumnezeu e undeva acolo sus, dar nu știam că pot să-L implic în viața mea sau că poate să aibă o influență atât de mare în viața mea. Și cam atâta era ideea mea despre Dumnezeu. Și câteodată seara mă mai rugam îngerașul meu și Tatăl nostru.
Ce s-a întâmplat în continuare în viața ta?
Am intrat la facultate și în București și pentru că nu eram din București, am locuit în cămile studențești și așa cum poate am mai spus, am început facultatea cu ambiții și dorințe materialiste. Dar încet, încet, imoralitatea din cămine a afectat diferite aspecte ale vieții mele și pot spun că în anul 3 de facultate mă simțeam foarte singur. Pot spun că mă simțeam un om bătrân, chiar dacă aveam decât 20 și ceva de ani. Și nu mai îmi venea să merg la chefuri și era un fel de... Mergeam, mă distram, dar totuși ceva în inima mea... Deci nu eram plinit. Era ceva un fel de fățuială. Deci era fain când eram cu colegii mei. Era bine, dar după aia se stingea și... Deci nu era ceva care îmi plăcea foarte mult. Mai mult mergeam ca să nu stau singur sau... Dar nu mă împlinea ce mai mult. Dar ce mai trist lucru a fost spre sfârșitul anului 3 de facultate și începutul anului 4 a fost relația cu fratele meu. Și el era student, dar cu toate că stăteam în aceeași cămin, din anul 4 am început să locuim în camere diferite. Și asta m-a afectat foarte mult, pentru că am primit educație bună de acasă și părinții mei sunt niște oameni deosebiți și ne-au învățat valori morale bune și știam că nu este bine relația mea cu fratele meu, că nu este un lucru bun, dar nu puteam să repar și știu că el avea o prietenă care avea niște minciuni sau nu știu cum să mă exprim, sunt puțin obosit, dar și el era și avea un alt fel de viață, deci eram mai disciplinat, era mai calculat cu banii, el fuma și mai plăcea să stea cu prietenii la o bere și să petreacă nopțile. Noi mergeam săptămâna la casă, mai mult eu mergeam ca să luăm mâncare și bani și după aceea când ajungeam împărțeam banii, mâncarea, fiecare se ducea la camera lui și cam asta era. Și îți dai seama ce trist era pentru părinții mei că atunci când ajungeam acasă și mă întrebau de fratele meu, ce mai face Bogdan, cum am mers examenele, de multe ori nu știam ce să răspund, pentru că eu nu mă întâlnisem cu el sau mă întâlnisem poate o dată sau de două ori și așa schimba câteva cuvinte și vă dați seama ce trist era pentru ei să ca noi să fim ca niște străini departe de ei și pot spun că efortul financiar care l-au făcut ca să ne susțin la facultate a fost deosebit. Nu este ușor să ții doi copii la facultate în București și era foarte trist pentru ei pentru că îi făceau efortul ăsta și noi eram așa de parte unul de celălalt. Și
din ce cauză ați ajuns la această ruptură între voi doi?
O parte credeam că firele noastre sunt diferite, nu consideram pe fratele meu un pierdevară, cum se spune, știi? Adică eu mă știam, eram foarte mândru și mă gândeam, vai, uite, eu am un scop, vreau asta, asta și asta. El parcă nu știa ce vrea și asta, deci asta mă enerva la culme și faptul că își cheltuia banii mai devreme, venea la mine să-mi ceară, îi spuneam că n-am, îl mințeam. El începea să-mi spună niște adjective drăgălașe, așa și cam astea erau discuțiile noastre. Și mai era și această prietenă a lui care îl mințea pe el legătură cu o anumită problemă care mă privea și pe mine și era trist că el nu mă credea pe mine și o credea pe ea, deci credea în minciunea ei și asta m-a înfuriat foarte tare și această ură față de prietena lui și față de fratele meu a început să devină așa de mare că mi-aduc aminte când mergeam la culcare, în patul meu din cămin, era al doilea pat pe stânga, era o cameră de patru camere. Nu puteam să adorm de ură. Deci, pur și simplu îmi veneau în minte furie și imaginam cum o prind pe prietenul lui și o bat, efectiv o calc în picioare pe holul căminului, sau îmi veneau minte imagini despre mine ajungând un om de afaceri și fratele meu venind să-mi ceară bani. fel de imagini, da. Și pe lângă asta, sufletul meu era inundat de tristețe, pentru că mă gândeam că o să fim ca doi străini în viață și mă gândeam, o să fim fiecare la casa lui ca doi străini și poate de sărbători o să dăm câte un telefon pentru niște urări formale. Și asta era foarte trist, asta pur și simplu spărgătură de gheață care mă consideram la început s-a lovit de un iceberg și n-am putut să merg mai departe. N-am știut ce să fac, deci asta a fost criza care m-a făcut să strig către Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că am citit într-o carte următoarea frază care a fost pe mine m-a surprins foarte tare. Și spunea cam așa, lucrurile sau problemele, nu mai știu exact cum, se rezolvă cu dragoste, nu cu ură. Foarte interesant. Și atunci am început să mă rog întâi pentru fata aceasta. Zic, Doamne, ajută pe fratele meu să scape de fata asta, ajută-l, așa. Și după aia am început să mă rog și pentru ea. Doamne, ajută și pe ea, că uite, minte și încet, încet am început să mă rog mai des și pot să spun că prima minune din viața mea a fost cum această ură din adâncă a început să se transforme în dragoste. Efectiv, am încercat prin alte mijloace, am încercat prin voință să spun, uite, nu e bine să-l urezi pe fratele meu, trebuie să ne ajutăm unul pe alții, dacă nu te-ai bine cu fratele tău, dar păi cu cine? Și am încercat, n-am putut. Când am început să mă rog lui Dumnezeu, atunci am început cum această ură se schimbă în dragoste. Și pot să spun, mai înainte de momentul ăsta e ceva important, când doi tineri care lucrează cu Alege Viața au ciocănit la ușa camerei mele și mi-au vorbit despre Dumnezeu, mi-au vorbit despre ce înseamnă să ai o relație personală cu Dumnezeu și
asta am vrut să te întreb. Cum de început să te rogi lui Dumnezeu? Știai ceva despre asta? Știai ceva despre puterea rugăciunii?
Nu. Dar mai târziu am făcut legătura, pentru că înainte să încep să mă rog și să se întâmple toate aceste lucruri, această transformare, au venit acești doi tineri în camera mea și eu m-am vorbit despre Dumnezeu și despre ce înseamnă o relație personală cu Dumnezeu. Deci o idee care n-am mai auzit-o și m-am întrebat dacă ai vrea să te rogi ca să-i deschizi ușa vieții tale lui Iisus Hristos ca să vină în viața ta. Și am spus da. Eram și atunci în criză, dar deci nu eram disperat, nu dau și semn la un punct terminus care spun nu mai pot. Dar m-am rugat și după aceea am realizat când eu peste câteva luni am început să mă rog, ajungând în criza aceasta și nu știu ce să mai fac. Fratele meu vrea să se căsătorească cu această fată și mă gândeam la fel, nu se poate, o să fim ca niște străini unii față de ceilalți. Am început să mă rog atunci și pur și simplu această ură din inima mea a fost înlocuită cu dragoste, treptat, dar sistematic, și tonul vocii mele a început să schimbe când fratele meu venea în cameră la mine să îmi ceară un lucru sau altul și chiar el după aceea povestește cum a văzut că ceva în mine s-a schimbat și am început să caut lumină, să umplu mai mult după aceste lucruri, aceste valori, după bunătate și după dragoste. Pentru că vedeam că merge, că dragostea pur și simplu în primul rând mă face ca eu să nu mai fiu așa de zbuciumat și că dragostea îmi dă pace. Și am început să merg la adunările acestor tineri, se întâlneau săptămânal, studiau Biblia și am început să merg și eu. Am început să merg cu ei și în excursii și să ne întâlnim împreună. Am început să citesc Biblia. Vai, ce schimbare! Vai, ce schimbare! Extraordinar! Și când am văzut câte lucruri sunt acolo și cam cum este viața mea, am început să mă rog mai tare și să caut pe Dumnezeu. Și toată viața mea a început să capete un rost, a început să funcționeze, a început să aibă armonie, a început să prindă gust, să prindă culoare. Dintr-o dată m-am simțit atât de tânăr, atât de tânăr m-am simțit. Mă simțeam ca un copil, ca un copil mă simțeam și toate poverile care mă apăsau, toată ura și mândria și dorințele de a fi cineva și de într-un fel de uite cine o să fiu, de arăta că uite o să ajung cineva, au început să cadă și pot să spun chiar rezultatele mele la învățătură au crescut în mod spectaculos în acel an. Deci am început să învăț și mult mai bine.
Ai început să te simți ca un copil pentru că Iisus Hristos spune trebuie să vă nașteți din nou. Dacă nu se naște cineva din nou, cu niciun chip nu va vedea împărăția lui Dumnezeu.
Da, asta s-a întâmplat cu mine, pentru că am fost o persoană nouă și am început să cresc, într-adevăr, ca o persoană nouă, pe un drum pe care nu mai umblasem niciodată și am început să cresc și lucrurile așa de fain s-au îndreptat și după aceea fratele meu a devenit și el un copil al lui Dumnezeu. Prietena lui a recunoscut toate greșelile și după aceea n-am mai fost împreună și relația cu părinții mei s-a îmbunătățit pentru că deseori când amândoi eram acasă se mai scau certuri și părinții noștri ne mustrau pentru modul în care ne purtam și noi eram nervoși și răspundeam și aroganți și totul a început să capete o așa o armonie și ce pot să spun?
Bunătatea și dragostea, cele două coordonate noi pe care le-a dobândit viața ta, le-ai dobândit prin efortul tău personal?
Nu, Nelu, nu. Am încercat asta. Am încercat asta prin voința mea și, crede-mă, sunt un om cu voință puternică. Dar n-am putut, ci numai prin harul lui Dumnezeu. Pentru că numai de la Dumnezeu poate să vină dragostea, pentru că Dumnezeu este dragoste și, așa cum am spus, numai El a putut să înlocuiască în inima mea ura cu dragoste. Eu am încercat și n-am putut, deci nu prin eforturile mele, nu.
Îți amintești momentul cel mai important din întoarcerea ta la Dumnezeu? Sau eventual primul verset pe care l-ai citit din Biblie și care ți-a vorbit ție personal?
Au fost mai multe versete care mi-au vorbit într-un mod direct. Nu știu dacă aș putea să spun unul acum. Pot să spun că Evanghelia după Ioan mi-a plăcut foarte mult și chiar i-aș îndemna pe cei care vor să înceapă să citească Biblia, să poate vor să înceapă cu această parte din Biblie, cu această Evanghelie după Ioan. Este extraordinară și pur și simplu merge direct la inimă. O să citesc câteva versete din ea după Ioan. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, l-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Mai este un alt verset în care când Nicodim vine la Iisus și îl întreabă învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și un alt verset care mi-a plăcut mult și care într-adevăr am înțeles ce înseamnă adevărată libertate. Este Ioan 8:32. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Și într-adevăr pot să spun că am gustat adevărata libertate cunoscând adevărul lui Dumnezeu.
Am început episodul de astăzi discutând despre libertatea pe care o căutai ascultând muzica rock. Purtai păr mare, îți doreai să ai o motocicletă și să mergi unde vezi cu doi ochi. Îți doreai să fii liber, dar poate n-ai conștientizat ce fel de libertate doreai, ce era libertatea pe care o doreai tu. Și mă bucur că spre finalul acestui episod ne-am întors tot la libertate. Libertatea pe care o dă Hristos, libertatea adevărată.
Da, într-adevăr este libertatea adevărată, pentru că, în primul rând, este o libertate care vine dinăuntru, nu o libertate pe care tu vrei să ți-o afișezi. Deci, este o libertate care pur și simplu izvorăște dinăuntru. Este ca un izvor de apă limpede care și-a văzut izvorul. El este liber și merge la vale și șușotește și este un izvor curat care alunecă. Și așa mi se pare, asta sună cam poetic, dar așa mi se pare mie că este Hristos și cuvântul lui. Este pur și simplu ca un izvor liber care izvorește din inima ta și se revarsă.
Când te-ai hotărât să urmezi calea lui Dumnezeu, când te-ai hotărât să-L urmezi pe Iisus Hristos, să calci pe urmele pașilor Lui, cu siguranță au fost lucruri la care a trebuit să renunți. Lucrurile acestea la care ai renunțat, distracțiile în felul lumii, cum ar spune Pavel, distracțiile și bucuriile pe care oamenii le apreciază și de la care oamenii așteaptă fericire, ai renunțat la toate acestea. Ce ai pus în loc?
Știm, mi-a fost teamă la început, m-am gândit, vai, dacă o să mă apropii de Dumnezeu, viața mea o să fie terminată. Nu o să mai pot să mai disez în niciun fel, va trebui să mă împărac într-un fel, poate va trebui să fiu izolat, pentru că va trebui să am un anumit fel de viață și pur și simplu voi fi izolat, nu voi putea să trăiesc o viață biblică. Credeam că a trăi conform Bibliei în societatea noastră este imposibil și mi-a fost teamă. Dar cu cât m-am apropiat de Dumnezeu și cu cât am devenit mai liber, pot să spun că m-aș fi distrat mult mai mult. Pot să spun, Nelu, că de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, m-am distrat cel mai mult din viața mea, extraordinar de mult. Deci, începând cu anul 4 de facultate, m-am distrat mai mult decât m-am distrat în primii 3 ani de facultate, când nu erau așa multe griji, ca înspre anul de la sfârșit, când erau licențe. Deci m-am distrat extraordinar. M-am distrat atât de fain în ultimii ani de facultate, când, cu toate că era mai mult de învățat, erau licențe și examenele erau mai grele, mai mult de învățat, totuși pot să spun că m-am distrat extraordinar și mult mai fain. Am descoperit că există un alt fel de distracție, un mod curat de a te distra. Înainte am căutat să mă distrez prin băutură, știu că am condus și mașina sub influența băuturilor, de dragul altor prieteni și sub presiunea lor, dar acum am descoperit că există un mod fain de a te distra și prietenii mei, prieteni creștini care ne întâlneam împreună și studiam Biblia, au fost și sunt prieteni adevărați, care m-a simțit bine, extraordinar și deschis. Și pot să spun că m-am distrat atât de fain cu ei, cum nu m-am distrat și cum nu puteam să cred că mă pot distra cu ei. Și deci teama mea că, apropiindu-mă de Dumnezeu, viața mea va fi tristă, au dispărut, pentru că am văzut că e viață fericită și o viață fericită și împlinită.
Vali, îți mulțumesc deocamdată pentru timpul petrecut cu noi, te-aș invita și săptămâna viitoare, te-aș invita la episodul următor, dacă vrei să continuăm discuția noastră.
Sigur că da, mi-ar face mare plăcere.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție, vă invităm săptămâna viitoare la continuarea discuției noastre. La revedere!
La revedere!
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da, viața.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.